Добрый вечер. У Минска 22 часа. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Барди свободи». Гость ефіру випущений сьогодні на волю з Могильовської колонії номер 19, активіст Молодого фронту Артем Дубський. З ним ми поговоримо про життя у колонії і пляни на будучиню. Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Алена Ціханович.
Добрый вечер. Таким чином сегодня в свете. Британский премьер Дэвид Кэмерон сегодня заявил, что Захад повинен узмацнить тиск на Иран, потому что все свечения сходятся у одним, что Иран мае намер створить ядерную зброю. Заява Кэмерона прогучала рехом ранейшей заявы дзярсакратара США Хиллари Клинтон, якая сегодня назвала план паливного обмену Ирану с Турцией и Бразилией прозрыстой хитростью. Тыдень тому Иран подписал погоднение с Турцией и Бразилией об обмене своего низкого узбагачанага урану на матэрыялы з больш высокім узроўнем узбагачэння. Паўночная Карэя сёння заявіла, што яна разарве ўсе сувязі з Сеулам у якасці пакарання за абвінавачанні паўночнакарэйцаў у гібелі карабля Паўднёвай Карэі. Пхеньян таксама заявіў, што вышля ўсіх жыхароў Паўднёвай Карэі, якія працуюць у сумесным індустрыяльным парку ў памежным горадзе Кесон. Раней сёння узброеныя сілы Паўночнай Карэі былі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць, а Паўднёвая Карэя ўзнавіла прапагандысцкае вяшчанне на тэрыторыю Паўночнай Карэі. Польша пацвердзіла, што ў кабіне пілётаў самалёта Леха Качынскага ў момант катастрофы знаходзіўся камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Польшчы Анджэй Бласік. З такой заявай у эфіры польскага тэлебачання выступіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі па расследаванні авіякатастрофы Эдмунд Кліх. Па яго словах, генерал Бласік зайшоў у кабіну пілётаў за некалькі хвілінаў да катастрофы і знаходзіўся там да трагічнага канца. Кліх адмовіўся адказваць на пытанне, ці мог галоўнакамандуючы аказваць ціск на экіпаж, але прызнаў, што з'яўленне высокапастаўленага начальніка ў кабіне пілётаў было вельмі незвычайнай сітуацыяй. На турецким курорте Анталия сорвался у раку автобус с туристами из России. Загинули по меньшей мере 17 человек, больше як 20 тяжко пораненные. Автобус накировывался с курортного города Алания на экскурсию у город Памукале. По попередней информации, кировца заснул за рулем. Брусель спадзяецца зрабіць Украіне канкрэтную прапанову па пераходзе да безвізавага рэжыму да пачатку саміту Еўразвязу, запланаванага на гэтую восень. Камісар Еўразвязу па пытаннях пашырэння Штэфен Фюле зрабіў гэтую заяву на нефармальным саміце ўсходняга партнерства, які прайшоў учора ў Польшчы. Парламент Словаччыны сёння выказаў занепакоенасць у сувязі з плянамі Вугоршчыны спрасціць сваім суродзічам у замежжы атрыманне двайнога грамадзянства. На думку славацкага парламенту, гэта не адпавядае міжнароднаму праву. Браціслава бачыць у меркаваных зменах вугорскага заканадаўства істотную праблему, бо ў краіне значная частка папуляцыі мае вугорскія карані. Словаччына таксама звяртае ўвагу на то, што з боку народнага парламенту Вугоршчыны рыхтуецца аднабаковы крок без кансультацыяў з суседзямі.
У эфіры «Начинае свабоды. Вынікі дня». З вамі Сергій Абламейка. Камісар Еўразвязу ў справе пашырэння Стэфан Фюле заявіў, што Брусель спадзяецца прапанаваць Украіне пераход на бязвізавы рэжым. Адначасова еўрапейскі чыноўнік сказаў, што спрашчэнне візавага рэжыму з Беларусію справа палітычная. Пра гэта размова пойдзе ў нашым апытанні і бліц-аналізе. Госць эфіру выпушчаны сёння на волю з Магілёўскай калоніі нумар 19 актывіст Маладога фронту Артём Дубскі. З ім мы пагаворым пра жыццё ў калоніі і пляны на будучыню. Мінскі актывіст кампаніі Мікіта Матусевіч тыдзень застаецца за кратамі. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершыла працу ў Мінску. Наколькі абароненыя ад крадзяжу беларускія музейныя сховішчы? Пра гэта ў нашым доследзе. ефірі «Начная свобода», «Виніки дня» і зараз Алена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
З Могильовської поправчої колонії номер 19 визволили активіста «Молодого фронту» Артема Дубського. Дубський – один з засуджених у так званій «Справі 14» за удел у акціях протесту предпримальників. Год ён правіў у калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання.
Апошні тыдзень вывучыў паўсотні тэлефонаў, якія мне давалі людзі на зоне. Мне трэба будзе пасустракацца з іх роднымі, з іх блізкімі. Размаўляць там, што тое, што тварыцца ў так званых калоніях нашых, гэта нагадвае нейкае гета. Ёсць аб чым распавядаць і патрэбна аб гэтым казаць.
Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву.
Наша свекровь, бабушка, была преподавателем криминалистики. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры криминалистики БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Міністэрства фінансаў США зноў працягнула рашэнне аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – лакафарбы і «Полацак» – шкловалакно. У сталіцы Нарвегіі стартуе 55-й спеўны конкурс «Еўрабачанне-2010». Беларускі квінтэт 3+2 выступіць пад 16-м нумарам у першым паўфінале з конкурснай песняй «Матылькі». Віцебскага активіста КХП БНФ Сергія Коваленко присудили до штрафу за дробное хуліганство.
Я хочу сказати, що зараз праця міліціанту вимагає уміння хлусити. 7 травня, коли ця праця ще тільки починався, дані міліціанти сказали, нічого особистого, це просто праця. Я лічу, що це їх начальство так керує, коментувати більше нема що.
У часі зустрічі керівників Білорусі і Азербайджану планується обмеркувати можливість поставки азербайджанської нафти у Білорусь. Візит беларускага лідара ў Баку паводле амбасады Азербайджану адбудзецца праз некалькі дзён. Пытанне адносна новых крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта заявіў Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ, якая завяршыла працу ў Менску.
Нас выклікае некаторую занепакоенасць хуткі рост крэдытаў цягам апошняга часу, а таксама некаторыя заявы адносна падвышэння ўзроўню заробкаў. Мы лічым, што падвышэнне заробкаў павінна грунтавацца на падвышэнні прадукцыйнасці працы. Для падтрымання стабільнасці, як і раней, неабходная жорсткая палітыка адносна бюджэту і заробкаў.
25 травня у Менску і ў Ялце ушановуюць памяць беларускага паэта Максіма Багдановіча, які памёр 93 гады таму.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. 26 траўня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература 10-16 градусаў цяпла. У Берасцейскай вобласці да плюс 18. У Менску будзе воблачнае з праясненнямі, кароткачасовы дождж, днём магчымая навальніца. Тэмпература плюс 11-13. Камісар еўразвязу ў справе пашырэння Стэфан Фюле заявіў, што Брусэль спадзяецца прапанаваць Украіне пераход на бязвізавы рэжым. Адначасова еўрапейскі чыноўнік сказаў, што справа спрашчэння візавага рэжыму з Беларуссю – гэта пытанне палітычнае. Хто вінаваты, што беларусам цяжка атрымаць шангенскую візу? Гэта пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Ситуация виновата. Та же Россия тоже как бы с визами, правильно? Но они работают в добром направлении. Та же Турция уже отменила, Сербия, если не насколько знаю, отменила. И сейчас работа ведется. Я думаю, наше правительство тоже в этом направлении работает. Если будем идти на сближение с Европой, я думаю, она адекватно будет реагировать.
Другого президента треба иметь.
Я думаю, что особо виноватых так не найдем. Но чтобы без визы было просто, чтобы Евросоюз пошел в тесный контакт. Чтобы свободно они приезжали к нам и мы к ним.
Хотелось бы, конечно, чтобы был безвизовый режим. Я думаю, что это упростило бы и бизнес-отношения, наверное, и вообще улучшило бы, возможно, качество отдыха белорусов. Но когда, может быть, каверзный вопрос.
Думаю, в ближайшие лет 5 мы это не увидим точно. По политике там у них у всех свои там предрассудки. Они будут там выдвигать друг друга бесконечные условия. Каждый будет требовать свое, и в итоге ничего и не договорятся. А на больше загадывать не буду, мало ли.
Як вы лічыце, калі у Беларуси может быть безвизовая простора с краинами у развязу? Чем мы ей зараз? проблема? Кто виноват в этом?
Может, когда власть сменится, как-то с Лукашенко у них не ладится.
Ситуацию нельзя создать, она должна созреть. Поэтому, когда вся страна будет к этому готова, туда мы войдем.
На мой взгляд, если бы Европа реально хотела бы доблизить белорусов до себе, самый лепший вариант – это просто отменить этой визы и просто зарубить умов их отримания минимальными и легчайшими, чем зараз.
Вы знаете, что было бы очень хорошо, потому что я каждый год езжу в Европу, практически в отпуске. Мне всегда приходится, я вообще живу в Гомеле, приезжать в Минск, тратить свое время для того, чтобы пройти этот контроль. При этом я отдаю деньги и не всегда уверена, что мне разрешат туда поехать. Я не знаю даже, почему этого нет сейчас, потому что наши люди точно такие же, как во всем мире. И я думаю, что нас можно было бы уравнять в правах. Если бы это случилось, как говорится, в этом году и в следующем, были бы только рады.
Абсолютно не ведают, коли это может быть, чему нема, это я думаю, чему. Тому, что до нас такое ставление о свете кепское. Тому, что наш стиль керования отрознивается от тихо, какие приняты у Европе.
Такие отказы мы отримали у Менску на питание, кто виноваты, что белорусам тяжко отримать шенгенскую визу.
Блиц-анализ свободы.
Вось жа спрашчэнне візавага рэжыму з Беларусю пытанне палітычнае, заявіў еўракамісар у пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі суседства Стэфан Фюле падчас сустрэчы з журналістамі краіны ўсходняе партнерства ў польскім горадзе Сопат. Пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі стала адной з прычынаў таго, што Беларусь сёння паводле выказвання Фюле адстае ва ўсходнім партнерстве. Ці можна сказаць, што цяпер афіцыйны Брусэль звяртае больш увагі на палітычныя чыннікі і сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Наколькі мэтазгоднай з'яўляецца такая палітыка, калі ад візавых абмежаванняў терпяць звычайныя грамадзяне Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Алесь Лагвінец.
Ці можна сказаць, што палітычныя прычыны, якім, як здавалася раней, Еўропа за мінулы год-два стала надаваць менш значэння і больш як бы звяртаць увагу на нейкія геапалітычныя чыннікі, цяпер зноў становяцца даволі істотнымі, даволі важнымі ў адносінах афіцыйнага Менску, афіцыйнага Брусэлю. І менавіта з-за палітычных прычынаў не налажваецца супрацоўніцтва ў тым самым усходнім партнёрстве.
Выглядае, што менавіта так, паколькі ў свой час еўрапейскі звяз прызачыніў вочы на тое, што беларускі рэжым моцна не памяняўся, а толькі зрабіў вельмі абмежаваную колькасць пазітыўных крокаў. І менавіта таму у варунках абнуленай геапалітычнай сітуацыі беларускім уладам была працягнутая рука, але ў той жа час у пакеце, які прапаноўваўся афіцыйнаму Менску, пытанні правоў чалавека і агульна еўрапейскіх стандартаў яны знаходзіліся, можа быць, не настолькі акцэнтаваліся. І вось жа зараз, калі бачна, што улады толькі загаворваюць пытанні дэмакратызацыі, еўрапейскі звяз больш настойліва узгадвае пра неабходнасць іхняй павагі.
Зараз спрашчэнне візавага рэжыму з еўразвязам абмяркоўваецца з Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй, Азербайджанам, фактычна з усімі краінамі ўсходняга партнёрства, акрамя Беларусі. На вашу думку, наколькі мэтазгоднай з'яўляецца такая палітыка, ці еўрапейскія ўлады зразумелі, што палітыка Пугі і Перніка, так вось Пернік, ніяк не прываблівае афіцыйны Менск і нават тое, пра што казалі, што магчыма будуць абмяркоўвацца нейкія візавыя спрашэнні, все гэта не паўплывала на паводзіны афіцыйнага Менску.
Мне падаецца, што з боку Брусэлю ёсць непоўнае разуменне таго, для каго гэты пернікі, для каго гэта пазітыўны сігнал. Калі размова ідзе пра візавыя спрашэнні, то варта мець на ўвазе, што гэтыя спрашчэнні павінны тычыцца простых беларусаў, якія хочуць мець больш кантактаў з краінамі аб'яднанай Еўропы. На сённяшні дзень нам вядома, што прадстаўнікі афіцыйнага Менску вялікіх праблемаў з візамі не маюць, апроч скарочанага спіса неўязных і замарожанага спіса неўязных. Вось жа звычайныя грамадзяне Беларусі, на вялікі жаль, ад такой палітыкі еўрапейскага звязу аніякім чынам не выйграюць. І мне здаецца, што, можа быць, адзіная тэма, у якой варта кантактаваць сёння з беларускімі ўладамі, гэта якраз пытанне спрашчэння візавага рэжыму, бо відавочна, улады сегодня чисто конъюнктурно кричать про порушение прав белорусов и дискриминацию белорусов у консульствах країн Евразвязу. А гэты крок, менавіта спрашчэнне візавага режиму і зменшэнне коштаў на візы для беларусаў быў бы магутным пазітыўным сигналам да ўсяго беларускага грамадства напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолях Алесь Лагвінец.
Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу на Мецчыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік.
Першая частка ўспамінаў Галіны Руднік у нашым эфіры пазней сёння. Паводле санкцыі пракуратуры жыхар Менску Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывісту кампаніі «Гавары праўду» тыдзень таму, застанецца за кратамі. У кватэры Матусевіча былі знойдзеныя патроны, зброя і, як было заяўлена афіцыйна, цытую, «наркатычнае рэчыва расліннага паходжання». Новыя падрабязнасці гэтай справы падае Алег Рудзіловіч.
Удзел Мікіты Матусевіча ў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» яго маці Валянціна Матусевіч лічыць вельмі сціплым. Некалькі разоў дзяжурыў як вартаўнік у офісе, сабраў некалькі подпісаў за перамінаванне вуліцы Ульянаўскай у вуліцу Васіля Быкава. Вось і ўсё. Сябе ж жанчына называе паўнавартаснай актывісткай. Актыўна збірала подпісы, раней удзельнічала ў закрытай уладамі жаночай партыі «Надзея». Але 18 траўня, калі міліцыянты ўзламалі дзверы ў кватэру, на пракурорскай пастанове аб ператрусе было пазначана імя сына. Тлумачэння гэтаму Валянціна Матусевіч не мае. У кватэры знайшлі патроны, нажы, дзве дзінкі зброі, а яшчэ нейкую сухую траву ў пакунку, якую ў пратаколе пазначылі як наркатычнае рэчыва расліннага паходжання. Прэтэнзіі выставілі сыну. Зараз Мікіта Матусевіч па-ранейшаму ў ізаляторы. Паводле Валянціны Матусевіч, пракурор даў санкцыю на затрыманне на час праверкі паводле захавання наркатычных рэчываў. Што насамрэч было знойдзена ў кватэры Валянціны і Мікіты Матусевічаў? Валянціна Матусевіч дала свабодзе падрабязнае тлумачэнне наконт кожнага з пунктаў спісу, складзенага міліцыянтамі. Пачала жанчына з патронаў, якія, як яна кажа, не баявыя, а вучэбныя.
Наша свекровіня, бабушка, была преподавателем криміналістыкі. Яна была кандыдатам наук, дацэнтам кафедры криміналістыкі БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Подобная ситуация и с шестью одинками холодной зброи, знойденной у кватеры, кажа жанчына. От былого мужа Валентины Матусевич, юриста по воде эдукации, застались рештки коллекции ножов, якія следчие записали к холодную зброю. Что до огнестрельной зброи, то говорка идет про пневматичные и газовые пісталеты, якія былі знойдзены ў кватэры. Калі мы вінаваты ў захоўванні гэтых рэчаў, то гатовы адказаць паводле закону, кажа Валентына Матусевіч. Але як найбольш небяспечную яна ўспрымае знаходку невялікага пакунка з сухой травой, запісанай следчымі ў разрад наркатычных рэчаў расліннага паходжання. Валентына Матусевіч кажа, што сын пра гэтую траву нічога не ведаў, а з'явілася на ў доме гэтак.
Я пажалавала, што ў мяне ногі очень сильна болят, што я прямо хадзіць не магу. И одна бабка мне говорит, что вот, деточка, что я так всегда беру траву вот эту, распариваю на коленке, накладываю еще в водичке, вот так ноги погрею и проходит.
Поводле Валентины Матусевича, ее сын под тиском следующих уже небыто признал, что заховывал эту траву, каб курить. Женщина лечит это оговором и боится, каб сына не примусили дать показания, какие будут потом выкрасны супроть его. Што кажуць у кампаніі «Гаварі праўду» адносна сітуацыі вакол Мікіты Матусевіча? Калі я дазваніўся да лідара кампаніі, паэта Владзіміра Некляева, ён сказаў, што яшчэ разбіраецца з наступствамі ператрусаў і затрыманняў, і пакуль да каментару адносна Мікіты Матусевіча не гатовы.
Я не адмаўляюся, але значит, тое, што ён не праходзіць у нас як валанцёр нейкі актыўны, гэта дакладна. Я пра гэта ведаў, таму што я сустракаўся з усімі менскімі валанцёрамі, не раз, яго я ні разу не бачыў. Ён, можа быць, пры офісе неяк шмат прыходзіў. Ён мог прыйсці туды і сам сябе палічыць удзельнікам кампаніі, я не ведаю.
Владзімір Некляеў запісаў тэлефон Валенціны Матусевіча і паабяцаў з ёй тэлефанавацца. Атрымаць каментары да справы Мікіты Матусевіча ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ не ўдалося. Кіраўніцтва службы занятая на нарадзе ў міністра.
З Менску паведамляў Алег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Камісар Еўразвязу ў справе пашырэння Стэфан Фюле заявіў, што Брусель спадзяецца прапанаваць Украіне пераход на бязвізавы рэжым. Адначасова еўрапейскі чыноўнік сказаў, што спрашчэнне візавага рэжыму з Беларусю справа палітычная. Хвілін праз 15 гостем эфіру будзе выпушчаны сёння на волю з Магілёўскай калоніі нумар 19 актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі. Менскі актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Мікіта Матусевіч тыдзень застаецца за кратамі. Місія міжнародна-валютнага фонду завершила працу ў Менску. Наколькі абароненыя ад крадзяжу беларускія музейныя сховішчы, пра гэта гаворка пойдзе ў нашым доследзе.
Доследы свабоды.
Найбуйнейшыя еўрапейскія музеі працягваюць дэманстраваць безабароннасць у супрацьстаянні з добра спланаванымі акцыямі злодзеяў, якія спецыялізуюцца на крадзяжах палотнаў выбітных майстроў свайго часу. На мінулым тыдні з дзяржаўнага музею сучаснага мастацтва ў Парыжы былі скрадзеныя 5 карцінаў прызнаных класікаў: Пікаса, Матыса, Мадэльяні ды іншых. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, агульны кошт працаў перавышае 100 мільёнаў еўра. Наколькі абароненая ад работы бунку беларускія музеі? Ці ёсць у беларускіх сховішчах экспанаты, якія патрабуюць звышпільнай аховы? Тэму даследуе Ігар Карней.
У міжнародны вышук абвешчаныя: голуб з зялёным гарошкам Пабло Пікаса, пастараль Андрэй Матыса, аліва блізу эстака Жоржа Брака, жанчына з веерам Амедея Мадэльяні і натурморт з падсвечнікамі Фернана Леже. Усе працы добра вядомыя аматарам мастацтва, таму прадаць іх на адкрытым рынку практычна немагчыма. Адмыслоўцы ўпэўненыя, што рабаўнік дзейнічаў паводле канкрэтнай замовы. Паліцыя Еўразвязу шукае злодзея-адзіночку, якога зафіксавалі камеры сачэння. А пакуль пінкертоны задаюцца адным пытаннем: чаму не спрацавала даражэзная сігналізацыя? Уладзімір Пракапцоў, дырэктар найбуйнейшай музейнай установы Беларусі, Нацыянальнага мастацкага музею, перакананы: нават самая дасканалая сістэма аховы не здольная ўратаваць ад запраграмаванага крадзяжу.
Ніякая тэхнічная навінка ўсё не можа на сябе ўзяць без нейкіх промахаў, недаглядаў чалавека. Якая б ні была сігналізацыя, але калі чалавечкі фактар не ўлічваецца, гэта сістэма заўсёды дае збой. Людзі не даглядзелі, ці гэта там нехта адключыў гэту сігналізацыю. Усё вырашае чалавечкі фактар. Адказнасць кладзецца менавіта на тых людзей, якія забяспечваюць ахову твораў мастацтва, у тым ліку. Глядзіце, якія крутыя машыны выганяюць. Ці сігналізацыя, там навароты гэтыя і гэтак далей. На гэтую сігналізацыю ёсць такія спецыялісты, што за 2 мінуты могуць адключыць сігналізацыю альтэрнатыўнымі прыборамі. Я лічу, што ўсё ж такі ў аснове ў сваёй ёсць і будзе заўсёды чалавечы фактар.
Кіраўнік нацыянальнага гістарычнага музею Сергей Вечар кажа, што беларускія сховішчы не нясуць маштабных стратаў за шэрагу аб'ектыўных прычынаў. Найперш, у актывах не так шмат экспанатаў, якія маглі б зацікавіць чорных калекцыянераў. Па-другое, на адпаведным узроўні пабудаваная служба аховы. Аднак пры гэтым разумее, што гарантаваць бесклапотнае існаванне не можа ніводная сігналізацыя.
У самых лепшых музеях, якія тэхнічна аснашчаныя, былі выпадкі рабаванняў, пашкоджанняў. На жаль, ніхто не застрахаваны.
Якая ацэньваеце вы на тэхнічныя сродкі ў нашых музеях?
Ніколі не бывае мала, хацець бы яшчэ лепшых сродкаў, но на сённяшні дзень дастаткова надзейна мы можам паставіць заслону. Наш музей дэпартамента аховы, то есть жывыя канкрэтныя людзі ўнізе ў нас знаходзяцца. Ёсць жа інструктыўныя дакументы па музеі. музейной справе, там вельми детальово расписано, як, какие коллекции треба заховывать, особливо выробы с каштовных металлов и каменев, зброи, какие для этого повинны быть параметры, просто обязаны этих параметров притримливаться. Но пильности гублять не треба николи. Завсёды треба ведать, что это как стихийное бедство может сдариться в любой день. Постоянно прогнозовать такое развитие подеи и стараться позбегнуть.
Эксперт у музейной справе Ирина Колобова лечит, что спокойному житю белорусских музеев сприяя стиплость выставленных на показ экспозиций. Прикладом сгаданный уже историчный музей мая богатую коллекцию нумизматики, музей Великой Отечественной войны, узнагорода у военного часу. Однако у обоих выпадках экспонаты утримливают каштовные металлы и камяни, что обумовливая их особливый улик и, отповедно, додатковые выдатки на захование и ахову. При таким раскладе не самые богатые музейные установы не надто и имкнутся до паломництва сбоку наведников.
Там вельми добрые грунтовные коллекции. Одинная проблема, что не выставляется все, что есть. В фондах заховывается, у экспозиции зусим не шмат. Особливо это дотычить Национального исторического музея, где нумизматичная коллекция амаль что не представлена.
А это, на ваш погляд, с площами связано, эти можно не соправдать застерегать?
Нет, это связано с тем, что обмежеванная площадь, по-перше. Ну и потом, конечно же, той момент, что выставлять это все-таки рисковать. Хотя, треба показывать. В музеях выставляется 8-10 максимум отсотков того, что есть. Могу для поравнания сказать, что вот у нас есть нумизматичный кабинет у Белорусского державного университета на Гестфаку. Этот музей двойчи пережил варварский крадеж. В 70-е годы и в 90-е искрали велизарную колькость вельми цикавого материала. Монет и скарб скратены был. Такие выпадки были. А там все выставлено фактично, что есть.
Народный мастак Беларуси Леонид Шамилев незадоволены методами працы державных чиновников, отказных за музейную справу. У абсолютной большине выпадков их деятельность керованная наиперш на захование раритетов, тем часом, как сучасное мастерство застается у тени. Тому и уявление про мастерство у людей перакуленное. Мовляв, усе каштовное, что мае узрост по некольки стагоддзяў, и иллюструя паритетный подход прикладом усе той же Франции.
Это во многом виноваты мы все. Даже власти меняются, а музей все-таки остается. Разве так делается? И Леонардо, и Микеланджело, и Эль Греко, и Вермеер, и последующие Пикассики давали людям это. Вот я был в Париже, посмотрел Арсе музей. Это же Франция на долоне. Все есть. И общественные отношения, и революции, и любовь. И рыбу ловить в сене. Если бы я был писатель, допустим, о Франции писал, достаточно прийти в Лувр, достаточно прийти вот в Арсе, в Помпиду, и можно очень хорошо и интересно высказать, как ты понимаешь эту страну.
Музейный фонд Беларуси наличивая около 3 миллионов одинок. Сярод наибольш гучных справ апошнего часу крадеж редких рукописов с национальной библиотеки. Библиотеки, а так само уникальной шахматной ладьи 12-го стагоддзя с Городенского историко-археологичного музея. Однако эксперты звертают увагу на то, что догэтуль находятся у державных и приватных коллекциях тысячи неоценных экспонатов, которые подчас захопницких войнов были вывезены из Беларуси, але по праву належат белорусам.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз песня «Анёлы» у выканані гурту 3+2.
Шукаць вясну ў гарадах не існуючых, у белым полі цяпла не чакаць, малітвы душы людскія ратуючы нам каць. Согреют наше солнце, маски чужие расстанут назавжды, знают анёлы, нам жизнь ясна для сконца, светлой небы, кропелька воды.
Иди ночи по росе шляху млечного, только знижка с неба не упади. И не шукай для себе счастья вечного,
роска. Просто погляди, знову анёлы согреют наше солнце, маски чужие расстанут назавжди, знают анёлы, нам жить весной до сконца, светлой нивы, кропелька воды, знову анёлы согреют наше солнце, боль души со слезы, в ровном траве, знают анёлы.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутерим з випущеним сьогодні на волю з Могилєвської колонії номер 19 активістом «Молодого фронту» Артемом Дубським про життя у колонії і пляни на будучиню. Довідаємося новини сусвітньої медицини, почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
З Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста «Молодого фронту» Артёма Дубскага. Дубскі – адзін з асуджаных у так званай «Справе 14» за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Год ён правіў у калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання.
Апошні тыдзень вывучыў паўсотні тэлефонаў, якія мне давалі людзі на зоне. Мне трэба будзе пасустракацца з іх роднымі, з іх блізкімі. Размаўляць там, што тое, што творыцца ў так званых калоніях нашых, гэта нагадвае нейкае гета. Ёсць аб чым распавядаць і патрэбна аб гэтым казаць.
Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву.
Наша свекровь, бабушка, была преподавателем криминалистики. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры криминалистики БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Міністэрства фінансаў ЗША зноў працягнула рашэнне аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – лакафарбы і полосак «Шкловалакно». У сталіцы Нарвегіі стартуе 55-й спеўны конкурс «Еўрабачанне-2010». Беларускі квінтэт 3+2 выступіць пад 16-м нумарам у першым паўфінале з конкурснай песняй «Матылькі». Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства.
Я хочу сказаць, што зараз праца міліцыянту вымагае ўменне хлусіць. 7 траўня, калі гэта праца яшчэ толькі пачынаўся, даныя міліцыянты сказалі, нічога асабіста, гэта проста праца. Я лічу, што гэта іх начальства так кіруе, каментаваць больш няма што.
У часе сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Азербайджану плануецца абмеркаваць магчымасць пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь. Візит беларускага лідара ў Баку паводле амбасады Азербайджану адбудзецца праз некалькі дзён. Пытанне адносна новых крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта заявіў Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ, якая завяршыла працу ў Мінску.
Нас выклікае некаторую занепакоенасць хуткі рост крэдытаў цягам апошняга часу, а таксама некаторыя заявы адносна падвышэння ўзроўню заробкаў. Мы лічым, што падвышэнне заробкаў павінна грунтавацца на падвышэнні прадукцыйнасці працы. Для падтрымання стабільнасці, як і раней, неабходная жорсткая палітыка адносна бюджэту і заробкаў.
25 траўня ў Мінску і ў Ялце ушаноўваюць памяць беларускага паэта Максіма Багдановіча, які памёр 93 гады таму.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 26 траўня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература 10-16 градусаў цяпла, ў Берасцейскай вобласці да плюс 18. У Мінску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, днём магчымая навальніца, тэмпература плюс 11-13. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Сёння раніцай з Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста «Молодого фронту» Артёма Дубскага. Палітвязня на службовым аўтамабілі ў потай вывезлі з турмы. Артёмавай маці Алені Дубскай, якая сустракала сына ля турэмнай брамы, сказалі, што ён ужо знаходзіцца на чыгуначным вакзале. Першы раз Артём Дубскі быў асуджаны ў 2008 годзе за ўдзел у студзеньскіх акцыях прадпрымальнікаў да абмежавання волі па месцы прапіскі ў Васіповічах. Другі раз у ліпені 2009 году за парушэнне правілу адбыцця пакарання. Артём з'ехаў ва ўкраіну прасіць палітычнага прытулку, а пасля вярнуўся ў Беларусь. Тады Артёму далі год турмы. Міжнародна супольність признала хлопця в'язням сумління. Тепер Артем Дубський на телефонній сувязі со студією в Празі. Добрий вечір, Артем.
Добрий вечір.
Віншуємо вас з першим днем на волі.
Дякую, дякую, безумовно.
Чого вам більш за все не хапало у Кальонії?
Видите, на початку не хапало звичайних чоловічих відносин, але потім я поспробував їх будувати, сподіваюся, мені це трималося мені з тими людьми, які мене окружали, з тими співпрацівниками, з ними я спробував поводити себе по-чоловічі. З іншого боку, це не завжди було для їх звичайно, тому що вони це зі свого боку звикли відноситися з людьми, як з звичайним бидлом, але це їх проблеми, це проблеми були не мої, і сейчас возникали такие ситуации, коли не ведали, как отказывать на те или иные питания, не ведали, как себя поводить, и просто гублялись. Вот. А не хапало, конечно, на первой оперативной связи с родными, с близкими, как поведомить, коли нечто здарается, потому что, вот, например, на вариант был, коли защиняли меня в так званый карцер на 2 недели, мать доведалась об этом только на 5-6 сутки, и то подкова, коли приехала до меня на черговую уже встречу. В этом зацікавлена перш-наперш адміністрація, яка породні і близькі не ведали, що відбувається в колонії.
Недавно керівник компанії «Говори правду» Владимир Некляєв після 3 суток тюрми сказав, що на Окрестіно сидять практично одні молоді наркомани. А ось ваш тюремний опит підтверджує таку вислову, що у тюрмах шмат наркоманів?
Так, саправды, наркоманов там шмат, и я на вас больше могу сказать, что шмат вельми людей сидит за горелку и за то, что вы такая, потому что ты ж алименщики, ты ж крадуны мелкие и не вельми. Все это в основе такой метанокированной политики, якая ведется уже не один десяток год нашей державой. А ведь это зрозуміло кожному чоловіку прості за все спаїть, як він не розважає на ніякі політичні ці теми, да і навіть не на політичні, а просто коли у чоловіка ніяких думок, ніяких марів, ніяких перспектив, то таким суб'єктом, коли так можна виказатися, прості керувати, навіть прості нав'язувати ніякі свої міркування. Тому ведеться така політика, а наркомани, ну, я для себе тлумачу з іншого боку, тому що молоді ніяк не престижно, выпивать, тот же крыжачок, так званый, який по евро продается на сама литр. Самый танный алкогольный полно в Европе. Молодь спробує, як она лечит копировать эту западную, заходную модель поводину, але не улечу одного, что эта модель поводину уже зусим, нормально, что возникла на Заходе, и только у нас и нас.
У одним з сьогоднішніх інтерв'ю ви казали, що у Могильовській колонії, де ви сиділи, так само шмат сидить комерсантів. Що це за люди?
Я зрозумів. Значить, це люди вельми цікаві, і чому я спробую при кожній можливості вспоминати про це? Мені просто було доволі дивно для себе, я, можна сказати, відкрив цю тему, там знаходячись, відбуваючи покарання. Ведь це видовищно, і просто лежить, що називається, на поверхні, в основі на те, що, наприклад, ті люди, які покрижені режимом, це одна категорія, але ті люди, які не лізли в політику, а просто спробували заробляти гроші і не хотіли ділитися цими грошима з тими, хто їх на угол принципово не жадає заробляти, а може тільки красти чи вимагати і при цьому залишатися на волі. Такі люди, вельми, я лише, можуть бути корисні і не тільки з кропки глядження ніяких там фінансів і ніяких там знайомств. Тому що ці люди мають, вони за своє стоять, відрізнення від шматліких людей, які розважають там про ніякі амохні речі, які з усім їх би цьому не клопотяться. Ведь погодитеся, коли, наприклад, ви, ну так би мовити, сидите і глядите вечором телебачення, до вас заходять ніякі дядьки, маски, і виносять ваш телевізор, який би не був новий чи старий, ну ви, м'яко кажучи, покрудитеся. Та ж сама ситуація тут, у людей позабирали все, що їх було, обов'язали їх на великі штрафи, на великі ніякі виплати, і люди сидять, отримуються навіть не одно покарання, а 2 чи 3, тобто їх близькі залишилися без ніяких прибутків, їх обов'язали, і вони ще покутують, сидять там, а умови там, я вам хочу сказати, вельми жудасні. Тому я зараз навіть не лічу себе у той ступені, як казав раніше, політичним зневоленим. Ці люди так само політичні і только отразнение в том, что эта политика метанокирована так само державы, как не было у нас в державе, ни заможных, ни тверза, ни думающих людей, то ни какой молодых. Коммерсантов вельми шмат, все правда.
Ви сказали, що серед їх були ті, хто і не мав ніякого дочинення до політики. Дик ось таке у мене питання. Серед тих в'язнів, з якими вам довелося зустрітися у зняволенні, були прихильники теперішнього білоруського режиму і наогул, як в'язні ставяться до політики?
Видите, были и ты, и иншие люди. Але, конечно, безумовно, тих людей, які спочували мені і не боялися об этом виказуватися, було, напевно, 5-7 чоловік з 1200 осуджених со всей зустрічі зони. Але це були справжні люди, з якими я просто полішу за гонор супрацовничать і ніяк все ж таки підтримувати совість після їх визволення. Тим більше, що все до цього ідея, сподіваюся, що хутким часом, навіть хоча і закінчиться термін, люди опинуться на волі. І це не ті люди, які просто стиснувши зуби будуть дякувати режиму за те, що незаконно їх посадив, а потім також незаконно випустив на волю. Це люди, які пойдуть і пойдуть далі, і вони будуть відстоювати своє. Тому я думаю, що остатні люди, які мовчали, серед них так само є люди, які спочувають, ті іншим чином розділяють ніякі мої переконання, але просто, може, частка з їх не хотіла виказуватися, частка боялася, частка, може, з ніяких інших причин. Але я розумію, що таких людей не 5-6 чоловік, з яких я зауважу, їх знати більше. Не вірю, але сподіваюся, що більше.
Артема, як зняволені ставляться до білоруської мови? Можете ви зробити такі ніякі вислови?
Значит, ставится вельми приязно с той копки, что, видите, когда мне, например, приходят 7 газет, и из них 4 были на белорусской мове, и у меня у одной ступени брали читать, то бы такая хата читальня, я навод сам не поспевал зажды прочитать газеты, я приходился у чергу выстраиваться людям, и уже принципово так идти на цое, что да, я обещал, да, я даю, потому что там вельми с этим текало ответ относительно. Когда мне что-то сказал, то в этом плане там можно шмашем получить, что-то было выконывать. И люди считают боль за то. Я бачу, они берут маркеры, они берут осадку, они подчеркивают, они вынатовывают себе, почему тут на белорусском, а не на российском. Не потому, что они кепско перекладывают, а потому, что просто, ну, это не выкликает никакого дискомфорта. Мне это вельми тогда и уразило. Конечно, таких людей не шмат, але я вам скажу, есть на зоне и Радио Свобода, люди слухают, где, як, что оказать не буду, потому что людям еще сидеть, але люди слухают, люди отрымливают информацию, выписывают на паперу, потом идут, потом рассказать иншим. И шмат, в чем, вот им лику, например, что моя будущая жонка учора давала интервью на Радио Свобода, я доведался от таких людей. То бок, вот и мама, когда я прибежал до радиокрупки, на жаль, уже интервью скончилось. Але люди текаются, и кроме газет заходят некие раздруковки, и починаешь от Тутба, и до Харты, и до Радио Свобода сканчиваючи. И вот, я как сказал, Радио Хвали там проходит. Там колючий дрот, он не является нияким там пропинком для Радио Хвали.
Артем, лёс ваших попередников, тих, хто оседзів, вийшов раней за вас, клався, як відомо, по-розному. Нехто дійшов від політики, нехто з'їхав за мяжу. А ці можете уже сьогодні, у перший день на волі, говорити про некі свої пляни на будучиню, життєвої і політичної?
Видите, я, коли приїхав у зону, я для себе поставив таку мету скористатися на повну, як каже молодь, катушку. Ось той ж унікальний шанс, який мені випав. Тобто термін невеликий, я таким чином спробував ніяк розслоїти свій час на різні етапи, сподіваюся, що це отрималося. І при цьому я спробував, безумовно, використати досвід експелітв'язнів, як таких великих фігур, так і захочуть не корректно так казати, що ніякої фігури більше чи менше. Напевно так, людей, які більше сиділи, людей, які менше сиділи. Я скажу, що не всім зараз можна казати, але в ближайший час я спробую, звісно, зустрітися, порозмовляти з тими людьми, які не так давно і більш давно визволилися. Я думаю, ми знайдемо, в чому сказати. Для чого? Перш-наперш для того, щоб зробити ніякі вислови, і я не опошний перев'язаний в цій країні, на жаль. Хоча, безумовно, хотілося б бути таким. Перш-наперш для того, щоб скористатися на будущині, щоб допомогти тим, хто буде сидіти. А люди будуть сидіти, на жаль, коли ми будемо просто... Коли ми не будемо працювати, безумовно, люди будуть заїжджати, як кажуть на зону, на жаль.
Ну і нарешті останнє питання. Після отримання такого опиту і контакту з такими людьми, як у зняволенні, що ви думаєте про будучиню тих ідей, які відстоює ваша організація «Молодий фронт»? Буде перемога?
Видите, перемога будет у любом випадку, але питання у тим, коли она будет. Но что могу по молодому фронту сказать, видите, у разные часы я сомневался, у разные часы я не для себя переосмысловал. Зараз я ведаю одно, что
Молодий фронт, ну, може, мені як банально буде гучати, але кузниця, да, не кузниця, це певна добра школа, яка виховує молодь, але не просто там у ніяких там традиціях національного одраження. Ні, це все зрозуміло, це все банально. Вона, саме головне, таку ЛСМФ, це дає надію на ніякі зміни, і зміни такі досить значні у нашим хворим, не тільки, на жаль, на голову, але й на серце, теж на душу громадстві. Я сподіваюся, що ліки, які виступає за акцію «Молодий фронт», він тягом часу, може трошки пізніше, може трошки раніше, від нас з вами залежить, як це буде. Але я, безумовно, зроблю все, що мені залежить.
Дякую, Артем, за гуторку.
Дякую вам. До побачення.
На сувязі з Прагою був активіст «Молодого фронту» Засіпович Артем Дубський, який сьогодні вийшов на волю після відбиття року у тюрмі. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Чому до білоруської викладчиці, яка веде свій курс білорусознавства у одним з університетів США, на другий год її викладання записалося у 10 разів більше американських студентів, чим у перший раз? Чому бакалаури-білорусісти протягують свою едукацію у США і кому це доступно? Білорусістика у Канзасі. Плюси, мінуси і нечаканості. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білоруських студентів і викладчиків США.
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней сёння.
Навіны сучаснай медыцыны.
Аўтызм узнікае ў раннім дзяцінстве ў выніку парушэння развіцця галаўнага мозгу і адзначаецца шматлікімі адхіленнямі ў сацыяльных паводзінах чалавека. Штогод вядучыя навукоўцы свету ў галіне неўралогіі заяўляюць пра разгадку прычыны хваробы. Аднак неўзабаве на падставе вынікаў шырэйшых даследаванняў гэтыя адкрыцці абвяргаюцца. Толькі ў США сімптомы разладу аўтычнага характару назіраюцца ў кожнага сотака. У Беларусі такія падлікі не вядуцца. Рассказывая Лена Струве.
Американские доследчики проанализовали показчики дитячей смертности у 180 краинок света за 20 годов и склали прогноз на селета. Коли у 1990-м было зафиксовано коля 12 миллионов выпадков смерти детей во возрасте до 5 годов, то селета чекается скорочение этого показчика до 10 коля 8 миллионов. Треба чекать, что селета помрут прикладно 3 миллиона немовляток до года и прикладно 2 миллиона во возрасте от года до 4. Основные выпадки смертности припадут на краины Центральной Поудневой Африки. Третина будет зафиксована на поудне Азии. Признано, что до 41% от огульной дитячей смертности складает новородженные. По воде даденных ЮНИСЕФ в Беларуси за минулый период до возраста 5 годов не дожили 1013 детей. Такую же лишбу называя и Россия. Сирот краины, где назираются самые низкие показчики смертности на 1000 на родину, каля трех смертей Сингапур и Исландия. Наоборот, самые высокие, свыше за 160 смертей Экваториальная Гвинея и Чад. Как лечит профессор Кристофер Мюррей, истотный уплыв на снижение смертности во всем свете оказали такие факторы, как вакцины от СНИДу, препараты с додатковым витамином А, лепшее лекование диареи и пневмонии, отмысловые сетки для профилактики малярии и, что вельми важно, больше высокий узровень адукации жанчин. Однако, лишь эксперты, дитячая смертность в свете снижается недостатково худко, как до 2015 года достигнуть запланированного Всесветной организации оховы здоровья скорочение смертности на две третины.
Про аутизм рассказывала Алена Струва. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Гостем передачи «Вольная студия» будет профессор Лондонского университета Арнольд Макмиллин, який на конгрессе белорусиста у Менску нечакано выступил у подтримку поэта Владимира Некляева.
Он не мой особистый сябр, а выбитный поэт и человек отважный. Я лечу, что у всем было бы простей, коли бы говорили правду. Так что арестовать человека за это котам на смех.
Вольная студія у наступній годині нашого ефіру, а зараз огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет. Огляд подрихтувала Галина Абакунчик.
Тидньовик «Інтекспрес» з Барановича друкує артикул «Кому потрібна така допомога?». Гаворка ведеться про те, що офіційна статистика по безпрацю не адлюстровує справжнього становища. Окрім того, допомога по безпрацю в Білорусі у 5 разів менше, ніж у Росії. Подробязності артикулу «Дві ахвяри за 3 дні» повідомляє журналіст Олесь Гізун.
Тема актуальна, бо проблема так само актуальна. В минулому році у Барановичах 23 чоловіки, працівних підприємств, серйозно травмовані, ось 8 чоловік загинули. Проблема застається.
Інфокур'єр зі Слуцьку зміщає повідомлення «Хрещення за кратами». У їм подаються подробязності святкування одного з головних християнських святів – спаслання Духа Святого, яке відбулося у жаночим лікаво-працовним профілакторії. Під час молитви, організованої православною церквою, хрест прийняли 36 жінчин. У артикулі «Слуцька міліція не допустила масової бойки» повідомляються подробязності того, як у городі планувалася бойка сотні футбольних заузяторів, м'ясової команди і гостей з Молодечна, повідомляє журналіст Олесь Достанка.
На одним боку вулиці стояли одні фанати, по другим боку вулиці йшли інші і кинулися друг на друга. Подоспіли ще міліціонери і ніяк таких поспіли розняти. А самі фанати не договорилися об зустрічі, об цій бойці про один із інтернет-сайтів.
Тидньовик «Наша Слуцька» Слово змяща артикул, присвячене юбілейним датам народження вибітних білоруських діячов – 280-годдю Михайла Казиміра Агінського, а так само 110-годдю Владиміра Жилки. Про ще одну публікацію газети повідомляє редактор Станіслав Суднік.
Начальник керування ДАЄ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь повідомляють наступне. Всі надписи бланка нового водительського посвідчення виконані на трьох мовах – білоруській, русській і ангельській. Персональні дані володаря посвідчення, прозвище, ім'я, ім'я по батьку, місце жихарства, місце видачі посвідчення, по його ж даній будуть друкуватися на одній з національних мов Республіки Білорусь і дублюватися літерами латинського алфавіту.
Огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет подрихтувала Галина Абакунчик, а зараз про сьогоднішній випуск «Подорожжя у свободи».
Наша першая і пакуль апошняя сустрэча з гэтым чалавекам адбылася чвэрць веку таму. Тады яна разам з жонкай Жэні, скончыўшы акадэмію мастацтва, з'ехалі на малую радзіму Міхаіла Кляфаса Агінскага в Залесі і стварылі лялечны тэатр «Батлейка», дзе акторамі былі звычайна вяскоўцы ад 10 до 60 гадоў. Ужо тады міжнароднае прызнанне на тэатральных фэстах не перашкодзіла мясцовым чыноўнікам ды проста зайздроснікам стварыць ім невыносныя ўмовы існавання, які зараз у вёсцы Цішкаўшчына, што на Валожыншчыне. Але з недачалавекамі з сабакамі, што хочуць знішчыць ды затапіць птаць наваколле. Будзем замагацца жорстка, гаворыць Алесь Лось. Маё падарожжа на Валожыншчыну ў Цішкаўшчыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашім ефірі менш чим праз гадзіну. А зараз на чарзі наш проєкт «Барди свободи». На працягу тидня Зміцер Бартосік знайоміць слухачов з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гэтым тидні гэта Павел Кузіч. Зараз мікрофон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вами розвітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем молодого автора с Полесья Павла Кузича. Наш гость недавно скончил Белорусский университет культуры. По эдукации он театральный режиссер. И это отчувается у ягоной песенной творчести.
Мне вельми не хотелось выбирать якусь певную галину, где потребна
ведаць мала. Ну, дакладна, ведаць многа, але ж толькі ў гэтай галіне. Напрыклад, калі матэматык, дык ведаць матэматыку цалкам. Мне хацелася бачыць свет цалкам. Таму я знайшоў сабе прафесію, якая ўключае ў сябе як мага болей усякіх адгалінаванняў жыцця. Што трэба ведаць і літаратуру, і выяўленчае мастацтва, і музыку трэба добра разбірацца, і паэзію, і фото, мастацтва. І гэта все можна сумяшаць. І плюс да ўсяго мне падабалася тое, што рэжысэр можа ствараць свет. Нават кожны рэжысэр стварае свой свет. Напрыклад, то, як я бачу, мой свет крышачку такі блізкі да свету паганства. Мне падабаецца менавіта гэтая міфалогія. Яна яшчэ ў нашых мастацкіх сродках не вельмі зырка паказалася, прынамсі ў кіно дастойная. Не змаглі яшчэ зняць так, каб гэта ўсё адчулася так, як адчуваецца, напрыклад, вось у лесе, калі ты стаіш каля 300-гадовага дуба і адчуваеш ягоную атмасферу, як ён дыхае, і проста, ну, аж мурашкі па скуры бегаюць. І вось такое адчуванне, што зараз якісьці там незразумелы невядомы дух прыляціць, і вось проста ён назірае так і зноў знікне. Гэта настолькі адчувальнае, ну, калі чалавек адчувальны, я вельмі адчувальны. Фантазія працуе вельмі шырока, і зразумела, што гэта ўсё ў лесе ці дзе-небудзь на якіх-небудзь капішчы, ці на руінах якіх-небудзь будынкаў, гэта ўсё так моцна адчуваецца.
Ты мяне кінула, зноў я адзін. Ты скарысталася мною, як рэчу. Зыркаю знічкаю, знікла ты ў ранні. Тихая музыка і ўспаміны, марныя мары аб новай сустрэчы. Бітва мікробаў на блакітным экране. І толькі мілы тэлевізор мяне ніколі не пакіне. Яго магу спакойна я назваць без разважанняў сваім самым лепшым сябрам. Мы разам з ім смяемся і разам горка плачам над кожнаю праблемай. Прабач мне, мілая каробка, я на цябе даўно забыўся. Давно ўжо ты не ўключаўся і пылам векавым пакрыўся. Сядзець у цішыні стаміўся і раптам дзіўны шлях адкрыўся, як супакоіць нервы. Нервы.